z Evangelia Lukáše, ze 14. kapitoly. Takový příběh, který možná už tady zazněl, ale mohli bychom si ho přečíst. Stalo se, že v sobotu vešel do domu jednoho z vůdců farizeů pojíst chleba, nebo někdo ho pozval na oběd. A oni ho pozorně sledovali. A tak v tom příběhu to pokračuje, že tam byl člověk, který byl vodnatelný, Ježíš ho uzdravil a poslal ho zdravého pryč. A pak říká nějaké rady dává těm lidem, kteří tam jsou, a říká pozvaným, když pozoroval, jak si vybírají přední místa, pověděl podobenství. Když tě někdo pozvel na svatební hostinu, neulehej na přední místo, aby snad nebyl pozvan někdo vzácnější než ty. Když pak přijde ten, kdo i tebe jeho pozval, řekne ti, dej tomu své místo, potom s hanbou zaujmeš poslední místo. Ale když jsi pozvaný, jdi, ulehni na poslední místo, aby ti ten, kdo tě pozval, až přijde, řekl, příteli, postup dopředu, pak budeš poctěn před všemi svými spolu stolujícími. Neboť kdo se povyšuje, bude ponížen, kdo se ponižuje, bude povyšen. A pak je tady ten text, který bych chtěl nějak zdůraznit dneska. Říkal také tomu, který ho pozval. Kdo to byl, kdo ho pozval? Jeden z předních vůdců farizeů. Takže velice významný člověk. A Ježíš po tom obědě vlastně mu říká takovou radu. Když požádáš oběd nebo večeři, tak nepovolávej své přátele, ani své bratry, ani své příbuzné, ani bohaté sousedy. Proč ne? Aby tě snad také nepozvali a tak, aby se ti dostalo odplaty. Ale když požádáš hostinu, tak pozví chudé, zmrzačené, chlepé a sromé. Můžeš to pustit, prosím? Chlepé a chromé a slepé. A budeš blahoslavený, protože nemají čím ti odplatit. Bude ti odplaceno, kde? Při čem? Jo. Při zmrtvých stání spravedlivých. Můžeme se tady na to podívat. Tak Ježíš říká tomu, kdo jej pozval, řekl, když dáváš oběd, tak nezví své přátele, své bratry. To my děláme, že často. Kdo z vás má narozeniny, tak pozve koho? Své příbuzné, že? Tak to děláme, doposud. Ježíš prostě trošku kontruje a říká, nezví své přátele, ani bratry, ani příbuzné, ani bohaté sousedy, protože by tě taky pozvali a měl bys odplatu. Ale říká, koho bychom měli jakoby pozývat. Když děláš hostinu, pozví chudé, zmrzačené, chromé a slepé. A pak říká, bláze tobě, neboť nemají čím ti odplatit, ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. To téma, o kterém bych chtěl chvíli u něho zdržet, je vlastně investuj správným směrem a do správných věcí. Protože pán viděl srdce toho farizea a viděl, že on dělá věci s takovým tím běžným způsobem. A pan Ježíš by rád každého člověka poučil. On hned nekritizuje, nevyčítá, nevymlouvá, ale to, co děláme, chce nasměrovat správným směrem. A tak když viděl, že ten člověk má ochotné srdce někoho pozvat sousedy nebo blízké, nebo i jeho pozval vlastně, zkusme tak chvíli přemýšlet nad tím, jaké to asi bylo. Pán se zastavil a říká tomu farizeovi, podívej, mohl bys to dělat trochu jinak. Když to děláš tak, že pozýváš ty blízké, tak oni ti zase to vrátí a máš odplatu, že? Ty jsi investoval, prostě dal jsi jim oběd, cokoliv, a oni zase ti to vrátí a zase tě pozvou a prostě je to jedna. A on říká, ale udělej to tak, že pozveš ty, kteří nemají či tím vrátit, nemají čím ti odplatit. A pak říká tu cennou věc, jako říká, bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. A vlastně i z toho verše můžeme vnímat takovou nějakou hloubku i tajemství, které pán říká. Že vzkříšení spravedlivých je rovněž dnem odplaty. Odplaty za vše, co jsme udělali dobrého, co jsme udělali pro pána. A takže vidíme z toho, že ten člověk si mohl říct, no ale to bude změna pro můj život. Tak dobře, budu dělat hostinu a tak teď, jak to bude vypadat? Tak zajdu tam za tím člověkem, zajdu tam za tím, pozvu toho, zavedu, přivedu. Bude to trochu nevyvětrané, bude to, ti lidé nebudou mít ani příbor držet, já nevím co všechno. Takže bylo by to změna, že? Dost velká změna. A já myslím, že vlastně o tom nasledování Pána Ježíše Krista je to o změně. Je to o tom, že my něco děláme, nějakou věc, a Pán by si přál do každého našeho života promluvit a říct, co kdybys to udělal jiným způsobem, takovým, který by se mně líbil, způsobem, který by ti přinesl věčnou odplatu. Protože víme, že pokud žijeme jenom tím naším dobrým způsobem, a mnoho lidí je dobrých na této zemi, ale bez Ježíše oni zahynou, i ti dobří lidé. Jedině ten, kdo činí vůli Otce mého, říká Pán Ježíš, ten trvá na věky, ten žije, že? A takže Pán by nás v tom našem dobrém konání chtěl poučit a každému by chtěl vlastně říct nějakou radu, jak můžeme jej dále nasledovat. A já myslím, že se to dá na příkladu, který bychom si mohli říct, že jak můžeme ten náš život nasměrovat tím jeho správným způsobem. Myslím, že vždycky se to dá nějak tak rozdělit, asi takhle, že člověk činí svou vůli, to je to, co my rádi děláme, děláme si to, co my chceme, někteří lidé dokonce se chlubí, říkají si, já si můžu dělat v životě, co chci. Je to celkem takové, dalo by se říct, pěkné, že? Já si můžu dělat, co chci. Můžeš. Ale taky dá se to udělat tím jeho způsobem, kdy člověk řekne, já teď budu činit Boží vůli, tvou vůli, o Pane, tak jak to řekl Pán Ježíš. On řekl, já jsem nepřišel činit svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. A takže znovu je to tady o tom přesměrování. Člověk dělá nějaké věci, může dobré věci dělat, ale pak je tady něco, co Pán říká, nechtěl bys činit mou vůli v životě. Pak je to vlastně další taková věc, která je podobná tomu, že člověk může všechno dělat proto, aby měl svůj nějaký image a to, co by se jemu tak prostě budovat svou slávu nějakou. A to je člověku blízké, že? Ale ten opak toho je, že člověk může říct, já chci ve svém životě víc oslavit Boha než sebe. To je zase to přesměrování toho, to je to investovat do správného směru, který je před námi. Dalo by se to taky nazvat, že člověk dává prostor svým touhám. Tak jak jsem říkal, dělám si to, co se mi líbí. A mnohokrát Pán nám nebere ty naše touhy. Mnohokrát nám dovolí, abychom mohli si i užívat dobrých věcí. A na tom není nic špatného. Ale někdy, pokud bychom chtěli jít jeho cestou, tak musíme zapřít ty naše touhy. Zapřít sami sebe. A říct, že to chceme dělat tvým způsobem, Pane. Jít tam, kde bychom možná ani nechtěli. Jednou jsem byl s dvěmi takovými křesťankama na jednom místě a tak jsem jim něco vyprávěl o tom, že jsem byl v Africe a ta jedna říká, já bych tam nešla ani za 2 miliony s tebou. Prostě měla takový postoj. Ani za 2 miliony mě tam nedotáhneš. A ta druhá řekla, já bych tam šla i zadarmo. A tak jsem si říkal, člověk může prostě mít různé pohledy, postoje na to. Co kdyby právě pro někoho byla Boží vůle, abys někde šel? Řekl bys, ani za 2 miliony mě tam nedotáhneš. A nebo někdo řekne, a já tam půjdu docela zadarmo, prostě jako bez toho, aniž by mi někdo musel platit. Chci tam jít. A někdy by stačilo si říct, a co takhle, Pane, a co si ty o tom myslíš? Co bys ty chtěl po mně? Jaká by byla tvoje vůle? Jestliže ty bys jí spřál, tak co potom? Mám jít nebo nemám? A tak je to i o takovém rozhodnutí. Vidíme, že i Petr apoštol musel jednou s tím bojovat, že jednou pán přišel k němu, když už z mrtvých stál a říkal mu, Petře, pojď za mnou, mám ti něco, chtěl mu něco důležitého říct. A říká, vidíš, Petře, teď jsi oblečený, chodil jsi, kde jsi chtěl, ale jednou tě někdo opáše a půjdeš tam, kde bys nechtěl, povede tě. A jinými slovy řekl, bude to čas, kdy ty bys prostě nešel do Říma, ale bych si přál, abys tam šel, abych si přál, abys tam položil život. A takže vidíme, že někdy je to ta naše, to zapřít sebe, že i to někdy od nás vyžaduje Pán. Nebo pak zůstat při tom, co my chceme a dát prostor svým touhám. A taky tam možná poslední věc je vlastně, že člověk může něco ve svém životě nasledovat. Každý z nás, ať chceme nebo nechceme, něco nasledujeme. Buď to je Pán, anebo to jsme my a naše plány nebo představy. A Pán Ježíš za každým člověkem na této zemi přichází a říká mu, pojď za mnou. Nasleduj mě, já bych chtěl, abys šel za mnou. A co z toho? Někdo si řekne, co z toho budu mít. A Pán říká, když mi někdo slouží, uctí ho můj otec. A pak říká, kde jsem já, tam i můj služebník bude. Takže tady je odpověď. Když budeš sloužit jemu, tak skončíš tam, kde skončil Ježíš. Budeš tam, kde je on a to stojí za to. Takže když se ještě podíváme na ten příběh tady, tak Pán říkal, bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. A teď pro někoho to může být prostě takový nějaký úlet, no nějaké vzkříšení, kdo ví, kdy to bude, kde to bude, stojí to za to? Stojí to za to, abych já prostě činil jeho vůli, abych oslavoval Boha, zapřel sebe, nasledoval Krista kvůli nějakému vzkříšení? Tak já bych rád, kdybychom se chvíli na to podívali, co písmo říká o vzkříšení. Tak Pán Ježíš, první věc, můžeš tam, aby tam bylo vidět i ten, kde to je napsáno? Tak, super. Je to napsáno v Evangeliu Jana 5. kapitole. A pán teď tady projevuje sebe jako pán nad životem i smrti a říká, nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. Hlas koho? Syna Božího. A teď říká, vyjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu. A ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. Takže Pán sám nás ujišťuje, ať se nám to líbí nebo ne, ať se to líbí lidstvu nebo ne, že bude vzkříšení všech lidí. Akorát jedni půjdou vpravo a druzí půjdou vlevo. A tak on říká, nedivte se tomu, že to tak je. Prostě tak to bude. Že přijde taková hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. Co je to za hlas, který dokáže promluvit k mrtvému? Už jste někdy byli na pohřbu? Můžete mluvit k mrtvému a co udělá? Prostě můžete ho křísit a co udělá? Pořád stejný, že? Ale Ježíš má, Pane, kdo to je ten, kdo dokáže o sobě říct, že v mrtví uslyší hlas Syna Božího. Kolik to jsou miliardy lidí, miliardy, které uslyší hlas Syna Božího. A budou to všichni, kteří jsou v hrobech. A teď říká, ti, kteří činili dobré, a teď to dobré, to znamená činit jeho vůli, vstanou k životu. Ale tady vidíme, a ti, kdo činili zlé, vstanou k čemu? Odsouzení. Takže na jedné straně život, na druhé straně je odsouzení těch. Pán sám říká, že je málo těch, kteří nalezají tu cestu úzkou. A pak, tak kdybychom mluvili o tom odsouzení, tak pro koho to odsouzení je? Písmo se písmem vykládá, že? Takže těm, kteří stanou odsouzení, je psáno v knize Zjevení, kdo to budou. Je to vidět ten text? Jo? Avšak Zjevení 21.8, avšak takže zbabělci. Zbabělost se musí s ní bojovat. Za cenu, i kdyby měla z tvého čela tect krev boje, tak ale ať zbabělost odejde. Nevěrnost nebo nevíra, nečistí, vrahové, cizoložníci, zaklínači. To jsou čarodějové. Všichni okultisté, modláři, všichni lháři najdou svůj úděl v jezeře, které hoří ohněm a sírou. To je ta druhá smrt. To je to odsouzení. Ano? Takže vidíme tady, pro koho je připraveno to odsouzení. Jinými slovy, pro ty, kteří se nechají vést tím svým způsobem, tou svou cestou. A takovým způsobem jemným, ale přesto rázným, pan mluví do života i tomu farizovi a říká mu, podívej, když budeš to dělat tak, jak já bych si přál ty tvé hostiny, tak skončíš na vzkříšení spravedlivých. Je to tak? A tak pan má takový laskavý způsob ke každému a říká, když to budeš dělat tak, jak ty to děláš, a pokud je to špatné, co děláš, tak skončíš na... Teď nechci se špatně vyjádřit. Prostě k odsouzení. Ale vždycky má nabídku toho a nabízí a říká, nechtěl bys to dělat jiným způsobem? Například ti rybáři, Jakub, Jan, Petr a všichni, Ondřej, všichni ti rybáři dělali dobrou věc, že rybařili. Na tom nebylo nic špatného. To byl jejich chléb, kterým prostě si obživu dělali. Ale jednoho dne pan řekl, pojďte za mnou a já z vás udělám rybáře, ale rybáři lidi. Takže nějaký přesun, nějaká investice do něčeho, co on by si přál. Změna směru, změna myšlení. A to je něco, co každého z nás na každém místě pan vidí v nás ten potenciál veliký. A já věřím, že 100% každého by chtěl posunout dál. A říct mu, pojď za mnou, dělej to mým způsobem ty věci. Dělej to tak, jak já bych si přál, protože jednoho dne já se ti odměním. A pořád ještě můžeme říct, no ale co bude s těmi spravedlivými? Stojí to za to, abych já se tady prostě namáhal, abych se zapíral, abych oslavoval Boha, abych, tak jak je někde jinde napsáno, že blahoslavení jste, když vám budou zlořečit kvůli mně, a když prostě vás se budou vysmívat. Stojí mi to za to, abych já prostě tady trpěl kvůli něj? Mohli bychom si pustit, co je dál tady napsáno. Tady budeme vidět něco malinko z toho. Ale když bychom o tom přemýšleli, o tom, co to bude při tom zmrtvých stání. Že z toho prachu, z těch kostí povstane něco nového. Nebude to tak, jak někteří učitelé říkají, že ten Ježíš, který z mrtvých stal, to jeho tělo, že se prostě vytratilo, že z toho nic nebylo, že Bůh vzkřísil úplně něco nového. Já tomu takhle nevěřím. A to je ten důvod, proč je, že Bible nás učí, že Bůh postaví se nad naším prachem. Že z toho, co tady bylo, z toho našeho těla, které bylo svatyní, že z toho vypůsobí něco, ale že toto vdechne nesmrtelnost. A takže když o tom čteme, tak vidíme, že zmrtvých stání bude něco prostě velice cenného. Bůh nebude hledět na to, jestli někdo byl v pěkném hrobě, jestli zemřel na mořském dni, nebude hledět na to, jestli někdo byl spálen, nebo jestli zemřel v nemoci, to všechno bude absolutně nepodstatné. Bůh si totiž najde cestu, aby z jakéhokoliv rozloženého těla vzkřísil to, co bude chtít. On si to vzkřísí. A tak můžeme se tady dívat, tady je napsáno v Korinském, on tomu věnuje celou kapitolu, vlastně každý z vás si to může přečíst. On říká, ale jak někdo snad řekne, jak stanou mrtví, v jakém těle přijdou. Tam je pak takový velice nepříjemné slovo, blázne, nikomu ho nechci připočítat. Ale jinými slovy říká, že chce tím asi tak tvrdě dát najevo, jako bych chtěl říct, chápej, není to tak, jak si myslíme. Ale Pavel tady vysvětluje, že jsou tělesa nebeská, tělesa pozemská a je jiná sláva nebeských a jiná pozemských. A teď vysvětluje rozdíl v té slávě. Mluví tady hodně o slávě. Říká, jiná je zář slunce, jiná zář měsíce, ještě jiná zář hvězd a hvězda se od hvězdy liší září. Bible říká, že budou zářit spravedliví jak slunce na obloze, ano? Ti, kteří jiné vedli ke spravedlnosti. A pak říká, tak je to i ze smrtvých stáním. O tom smrtvých stání, které Ježíš říkal tomu farizeovi, že bude ti odměněno. A teď říká, Já jsem schválně použil takové dost praktický překlad. Tady říká, pohřbívá se smrtelné tělo a křísí se nesmrtelné. A pak ještě lepší. Pohřbívá se odpudivé. Určitě jste byli viděli jste snad každý z vás někoho, kdo byl mrtev. A většinou ti, kteří dělají ty věci, tak ještě někoho nakremují, aby nějak tak vypadal, dají ho dohromady. Ale mnohé těla takhle nevypadají, ať už ve válce, nebo v různých jiných neštěstích. Prostě nedáte dohromady některé těla. A takže Bible říká, pohřbívá se odpudivé tělo. Mnohokrát, když člověk je nemocen, zemře, chudý, není to příjemné vidět mrtvého člověka, protože smrt vtiskne své pařaty, svou pečeť, škaredou, hnusnou pečeť na člověka, který zemře. A tak písmo říká, pohřbívá se člověk mnohokrát, že vypadá od podivy. Takový Lazar nevypadal příjemně, když zemřel z hladu de facto. Zemřel plný vředu. Ale co je tady napsáno? Pohřbívá se odpudivé a křísí se jaké? Řekněte to, prosím. Slavné, slavné. Teď si to nemíme představit, že prostě něco slavného povstane. A vůbec nezáleží na tom, jak odpudivé to bylo, jak odpudivé se to pohřbívalo. Pohřbívá se bezvladné, absolutně nemá moci nic udělat, kolik miminek, vlastně nedonošených dětí, potratu, které někdy schválně byly udělány, bezvladné. A jaké jsou? Křísí se jaké? Mocné. Mocné. Takže je tady mluveno o slávě, je tady mluveno o moci a je tady mluveno o tom, že je to smrtelné tělo, ale křísí se jaké? Nesmrtelné. Takže už to by mohlo toho farizea prostě trošku tak nějak popichnout, říct, wow, Pán Ježíš mi slibuje, že mé tělo bude nesmrtelné, že bude vzkříšeno v moci, že bude vzkříšeno ve slávě. Tady dál říká, pohřbívá se tělo přirozené, takové to lidské, ale křísí se tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je tělo duchovní. Pavel apoštol to na jiném místě vysvětluje a říká, budeme pro co? Proměnění. Když Pan Ježíš přijde ve svém příchodu, tak budou uchváceni na oblaka. Kdyby to bylo úplně jiné tělo, tak by ty mrtvá těla tady zůstaly ležet. Ale protože budou proměněné, tak budou uchvácené. To znamená, že z těch mrtvých těl Pán pronikne a vloží do nich nesmrtelnost, oslaví je, udělá z těch našich těl něco jiného. Budou to těla duchovní. Křísí se tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je i tělo duchovní. A takže kdo z nás může říct, jak to vypadá tělo duchovní? Tak malinko o tom víme. Já jsem první, který řeknu, že skoro nic nevím. Jenom to málo, co nám Pán ukazuje. Například vidíme, že Ježíš měl jiné tělo, když z mrtvých stal, že přešel přes zeď, že byl kde chtěl. A pak vidíme jeho oslavené tělo. To je to z mrtvých stále v moci a slavě. Když se setkal s Janem, že? Jaké to bylo? Jeho tvář zažila jak slunce. Jeho nohy jak měď rozzářena v ohni. Jeho, co tam ještě je, prostě vlasy a tak dál. Byl to prostě oslavený Pán. A on říká, budeme mu jemu podobní. A takže když Pán povzbuzujeval toho farizea, udělej to mým způsobem, dělej to pro mě. Budeš-li krmit ty lidi, já ti odplatím. Budeš-li se starat o něj, já ti zaplatím. Já ti dám odměnu za to. A součást té odměny je, že prostě jedna z těch odměn, jedna z nich, aspoň tak to rozumím, a veliká je, že když Bůh vzkřísí naše těla, a tak vloží do nich slávu a dan obleče náš do slávy, a každý bude chodit v jiné slávě. A právě ta sláva bude projevem té odměny. Samozřejmě, že nedá se počítat tu slávu tím naším vyjadřením světla, protože Pán má jiné světlo. Přebývá ve slávě nepřistupitelné. A takže je to o něčem jiném. Je to o tom, že my si to nedokážeme představit. každému z vás, kdo jste nějak možná unavení na té cestě, možná někdo trpí samotou, možná někdo trpí tím, že musí se zapírat v práci, možná někdo trpí tím, že prostě máš těžkosti v rodině, ale pán říká, tvoje odplata bude převeliká, když to budeš dělat mým způsobem, když vytrváš, když prostě zůstaneš v tom, jak já si to přeju. Například apoštol Pavel říká, jestliže jsme se srostli s Kristem v jeho smrti, to znamená, že jsme mu podobní v tom jeho utrpení, že jsme mu podobní v tom, že jsme odmítli hřích, tak jak pán odmítnul, tak tam je pak napsáno, budeme mu podobní v jeho zmrtvýchvstání. To je to, co apoštol Pavel rovněž píše ve Filipenským. Říká, já jsem žil a měl jsem se dobře. Byl jsem farizeus, byl jsem v nejvyšší radě mezi 70. Já jsem měl tu moc, že jsem mohl Štěpana prostě odsoudit. Já jsem měl dopisy od velekněze. On říká, já jsem byl vzdělaný, bydlel v Tarsu, v městě, kde byly největší univerzity, největší malé vzdělání. Všechno to měl. A říká, ale já jsem se rozhodl, protože jsem uviděl něco cennějšího. Něco cennějšího. A on říká, všechno to v porovnání s tím poznáním, s tou velikou nesmírností, jaký je pán, je malicherné. A tak to nebylo tak, že pořád někdo chodil za Pavlem, nějaký apoštol Petr nebo Jakub nebo ti svatí, a říkali, Pavle, zřekni se ještě toho, zřekni se té filozofie, zřekni se ještě toho a zřekni se. A pořád za někým chodí a říká, ty nekuž a nedělej to a nedívej se na filmy a nedívej se na to, co je špatné a nevím, nechoď do nočních klubů a nevím, co všechno bychom mohli vymyslet. On říká, já jsem se toho dobrovolně zřekl. Dobrovolně se toho zřekl, protože a takže když bych jenom dovolil, aby pán Bůh mohl tě vést ve svém životě, usměrnit, tak on tě přivede na ty dobré pastviny. On ti nabídne něco víc, on ti nabídne něco z té slávy, kterou má připravenou. My bychom řekli, dobře pane, ale zaplať mi teď, protože tak to u nás funguje, že? Do měsíce vyplatu. Ale on říká, já mám den odplaty, musíš počkat. To se projeví tvoje věrnost, že vytrváš až do konce, že půjdeš mou cestou, že zachováš mé skutky až do konce a já se ti hodně odměním. Když mi budeš sloužit, budeš tam, kde já jsem. A kde já jsem, tam bude i můj služebník. A kdo mě ctí, to uctí můj otec. Právě když můžeme něco z té jeho slávy zakusit. Nejenom, víte, to je to na tom úžasné, že nemusíme jenom se něco studovat, či nahlas, něco učit, něco poznávat, ale že to všechno, o čem Bible říká, je prostě takové, že můžeme to zakusit. Ale ne až při zmrtvýchvstání, ale písmo nás učí, že můžeme zakusit z moci toho budoucího věku, kdy? Už teď! Amen. Takže pán nám chce dát závdávek toho, někomu víc, někomu míň. Zakusit něco z moci budoucího věku. A to je něco, co můžeš požádat. Pane, když jsem unaven, když jsem sklíčen, tak dej mi znovu zakusit něco z těch živých vod, které jsi mi do mě vložil. Ať znovu bublají, ať znovu tečou. A jeden z nejlepších způsobů, jak můžeš zakoušet, že ty vody tečou, je, když začneš chválit Boha, když ho začneš oslavovat, když mu začneš dobrořečit a řekneš, pane, možná, že je tu někdo, kdo by chtěl svůj život zrevidovat, změnit, kdo by řekl, já bych chtěl opravdu svůj život vydat panu. Chtěl bych, aby byl mým pánem, aby byl mým spasitelem. Bible říká, že takové rozhodnutí je třeba někdy říct veřejně, vyznat ho veřejně, že neboli nahlas, že to je něco, co se děje nahlas. Měl by být takový moment ve tvém životě, pokud je tu někdo, kdo to nikdy neudělal a chtěl by, a můžeš to udělat na skupince, můžeš to udělat v kruhu své rodiny, můžeš to udělat někde, ale nejlépe při křtu. Ale ještě předtím, kdybys řekl, drazí přátelé, já vám chci říct, že jsem se rozhodl proto, aby Ježíš Kristus byl pánem mého života. Já ho chci následovat. On je pánem. A Bible říká, že když my takové vyznání řekneme, že je to vyznání k čemu? K zachraně. K spasení. A tak každý nikdo není dlužen toho vyznání. Pokud už někdy někdo z vás, ne někdo někdy, ale pokud někdy o tom přemýšlíš, že bys chtěl učinit Ježíše svého, pánem svého života, tak to učiní změnu, když to nahlas veřejně vyznáš. A kým je pro tebe Pán Ježíš? Někdo tom potřebuje jenom v modlitbě nahlas říct, aby dal znovu najevo mocem temna všemu, kým je pro tebe Pán. Proto je někdy třeba udělat něco, co ten farizeus, který byl takový důstojný pán, vážený pán, a najednou by ho lidé viděli, jak tam tahá slepe do svého domu, jak tam na jeho hostině tam sedí plno lidí z ulice a on jim tam vyvažuje. A samozřejmě nedělal to pokaždé, jenom když měl hostinu, ale říkal si, v mém domě byl pán. A on mě poučil, co mám dělat. A já chci teď dělat věci jeho způsobem. Já teď tím nechci na někoho útočit, že máš prostě dělat, že nemáš dělat hostiny nebo něco. To je věc mezi každým z nás. To je prostě tvoje věc. Ale v jeho případě to bylo něco, co ho pán poučil, co měl dělat. A tak kež Bůh požehná to, že i pro tebe připravil den zkříšení. Kež Bůh ti požehná v tom, abys mohl udělat dobré rozhodnutí a učinit Ježíše pánem, nasledovat jeho za každou cenu a pak se radovat spolu s těmi, kteří mu slouží.